On läheltyttää tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke. Mis ei lähe ja häles.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Liina Unt. Tere!
Tere, Tõnis!
No me võime vist jah sinatada, ma hakkasin tuvastama, meie esimene tutvus sai alguse aastal 1998.
Võib küll tõele vastata, see oli ammu.
Ma võtsin kaasa tõestuse.
Püha helde taevas.
Ja, kuningas John, kus olid kaks toredat kunstnikku, Margit Lillak ja Liina Unt.
Vastab tõele.
Ja. No sa mäletad.
Ma olin teise kursuse üliõpilane.
Nii. Ja kuidas sa selle...
Ma oli kolmas.
Kuidas sa selle sisse sattusid? Ise tahtsid või Ingo käskis või kuidas see juhtus?
Ütleme viisakalt, Ingo kutsus.
Aha.
Ingo oli... Regii õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ja kuidagi me jääme Margitiga talle silma. Õigemini ei, seal on nagu mitu asja koos, et see oli Ingo pedagoogiline lähenemine, et ta andis noortele kunstnikele võimaluse töötada professionaalse lavastajaga, eks siis ise endaga. Eks tal oli oma kasu ka, et ta tahtis neid uusi ja värskeid mõtteid ja selle nimel ta oli nõus leppima meie kogenematuse ja kõige muuga.
No ega te ei maksnud ka väga palju ilmselt.
Kes see kuras seda mäletab? Ja teine pool oli toona Kunstiakadeemia ja Lavakas. Inga oli Lavaka juht, tegid väga tihedad koostööd. Eks siis see üleüldine poliitika oli, et ühe... No, Ingo puhul ma ei saa ühe põlvkonna, aga et lavastajad ja kunstnikud kasvaksid koos ja siis samamoodi, et noored lavastajad töötaksid kunstnikega ja ka... õppejõududel oleks võimalus oma eriala õpetada läbi praktilise töö.
No ja kokkuvõttes ju meenutad hea sõnaga.
Väga hea sõnaga, see oli uskumatult äge kogemus.
Kuigi ma ei ole seda CV-st kusagilt leidnud. Maha oled salanud selle?
Ma püüan CV-s hoida viimast 5 aastat. Sellepärast, et kui ma viimati lugesin, sai mul kujundusi sinna 50 ligi. Et kusagilt peab ju midagi ja kuna sisu mõttes ei taha välja jätta, siis ma jätan kronoloogiliselt välja.
Ma välja vabandasid igal juhul. Aga see kahe peale töö Margitiga, kus te jagasite oma vahel nagu ära, et kes mida teeb või mis moodi see välja nägi? Ma ei mäleta, et ma oleks näinud teid vaidlemas seal väga.
Ega me väga ei vaielnud. Me tegime mõlemat kõike. Sest me olime nii noored ja rohelised, et me ei osanud isegi jagada.
Ma ei mäleta nüüd, kumb see teist, ma katustan, et see võisid olla sina, kellel oli ju tegelikult tuli vahepeal tuli see mõte, et kuningas John tegelikult oli punapea, et värviks ära.
See oli Margit.
See oli Margit.
Jah.
No tagant järgi ma natuke isegi kahetsen, oleks võinud ju teha ja kusjuures, no nüüd ma tean, kuidas seda rolli peaks mängima. See oli, jah, 98.
Et teeme kellelegi ettepaneku, et teeks uuesti.
Noh, jah, ei tea vaevalt küll, aga isenesest jah, oli see selline väga, väga tore kogemus.
See oli ju nende suurte suvelavastuste algusperiood. Musketärid olid olnud, mis meil veel toona oli, ja Ema ja suveteater alustas, et need suured... ajaloolised spektaaklid, et see oligi nagu eraldi žanr. Ja ma mäletan, kuidas me püüdsime panna seda Kuressaare lossi, no näidata seda veel suurema, veel hirmutavama, no, see tükk räägib ju võimust.
Ja see tuli välja ka minu meelest. Eriti need hiiglaslikud lipud, mis sealt ülevad lehvisid ja... Et jah, ei, muidugi ja tagantjärgi veel ikka mitu kumardust Ingo ees, kes võttis kätte ikkagi tegelikult hästi hullumeelse asja teha Shakespeare'i harrastusnäitlejatega ja seltskonnaga, kellest osa olid üleüldse esimest korda nii-öelda laval või platsil, mis iganes. Ja see oli ta 100. lavastus.
kui sa nii ütled.
Jah. Me vihjasime seda ka vist lavastajate või ma ei tea, kelle liidule ja siis nemad sealt küsisid vastu, et no mis me siis peame nüüd tegema teile lilled tooma või? No, võit ju küll, jah.
Oleks ju võinud.
Jah. No vat, aga harrastajatega, taidlejatega palju üldse oled kokku puutunud elus töises plaanis. Oled sa hiljem ka veel teinud midagi nendega?
Pikk vaikus.
Kui kohe meelde ei tule, siis äkki ei olegi. See on nüüd kaks varianti, kas me mõjusime nii hirmutavalt või vastupidi sa said koguma selle kogemuse kätte kogu ülejäänud eluks taidlejatega töötamisest.
Pigem ma tahan siin rääkida teist juttu. Ma olen elus kõik võimalike projekte teinud. Ja minu jaoks harrastaja või taidleja, see kõlab natukene halvasti. Mul on südame peal üks lugu, kui mind kutsuti tegema Pärnuma tantsupidu, ma pakun. Ja ma ütlesin selle ära ja ma ütlesin ära selle pärast, et seal ei olnud tehnilist meeskonda. Ja see on kõige jubedam asi, mis võib projekti juures kunstnikuga juhtuda, et ma olen üksinda. Mul on väga suur lava, hullumiseni jooksen edasi tagasi, trell hambus, püüan asju kuidagi püsti saada ja mitte keegi ei ole abiks. Eks siis ükskõik, kui kes seda projekti selles mõttes teeb, et kes lavale läheb, et kas need on professionaalid või mitte professionaalid. Selleks, et teha professionaalset kujundust, peab olema tugimeeskond professionaalne. Ja see on see põhjus, miks ma ütlesin selle projekti ära. Ja pärast ma kuulsin linna ülemuselt, et Liina Unt harrastajatega ei tööta. Eks siis minu mõte läks kaduma. Mul on sellest väga kahju.
Kui palju praegu üldse kunstnik ise peakski nagu sõtsid trellamaste vahel mööda lavaringi jooksma? Või piisab see, nüüd ju minu mõelest enam ei tehta, ei joonistata akvarellis kavandeid kostüümidest, ei tehta imelisi neid makette lavakujundustest, et kõik on läinud kuidagi arvutipõhiseks. Kas sellest nagu praegu piisabki või peaks ikkagi kunstnik vahel ise haarama naela ja haamri järele või ei peakski?
No need on tegelikult kaks erinevat asja, millest sa räägid. See, et ma tean, kuidas asju füüsiliselt ehitatakse, see ei tähenda, et ma ise oskan seda teha, aga ma enam-vähem tean, kuidas kostüüme välja lõigatakse ja õmmeldakse, ma tean, kuidas raami ehitatakse. No, ilma selle teadmiset on väga raske midagi luua. Siis see tähendab, et ma kasutan ainult olemasolevaid valmis lahendusi. Et seda teadmist kui sellist, või vähemalt neid nõuandjad, kelle käest küsida, seda on kindlasti vaja. Teine pool on see, mis puudutab kavandikultuuri. Mina olen õppinud mõtlema niimoodi, et kavand on kommunikatsiooni vahend. Mul on vaja teha teisele inimesele selgeks, kuidas see asi peab laval välja nägema. Vahet ei ole, kas ma teen füüsilise või virtuaalse maketi, kas ma lõikan fotodest selle asja valmis või ma joonistan paperi nurga peale selle. Tähtis on see, et ma sina saad aru, mida ma püüan sulle öelda. Sest see on kujunduse juures tegelikult kõige keerulisem. Ma räägime asjadest, mida me näeme ainult vaimusilmas. Ja kuidagi me peame need silmad sünkrooni saama oma vahel.
Et seal nüüd paremale sinna jääb uks ja seal, kus midagi ei ole, seal tuleb laud.
Just täpselt. Ja see laud on 80 sentimeetri kõrgune musta värvi 4 jalaga. Sest kui sa ütled laud, sa võid näha hoopis teissugust laud oma vaimusilmas.
Jah. Laud on lai vaist.
Just.
Ma sa kunagi kahetsenud ka, et sa sellise eriala valisid, ei hakanud arstiks või advokaadiks.
Ei ole kahetsenud.
Tööd on ja jagub. See on nüüd mõttekoht. Ma formuleerin küsimuse ümber. Et no tegelikult ma ei olegi päris täpselt aru saanud, et kummaga sa praegu nagu rohkem tegeled, kas nüüd selle lava kujundusega nii-öelda või selle eriala õpetamisega. Et sa teed nii ühte kui teist. Ja. Äkki me peaksime rääkima sinu kui pedagoogiga hoopis.
Nüüd tuleb järgmine pikk mõtte koht.
Need on head. Mõtlev inimene, see on haruldane tänasel päeval. Ma naudin neid hetki, neid pause, mõttepause.
Nüüd läheb see paus muidugi juba liiga pikaks, aga selle taga lihtsalt on nii mitu mõtet, mida sa oled korraga puudutanud. Võibolla ma alustan sellest, et kui sa küsid, kas tööd on piisavalt ja kas tööd jagub, vastus on, et jah, jagub küll, aga ma olen teatris töötanud üle 25 aasta. See on ikka väga pikk aeg juba. Ja kõige hämmastavam nagu äratundmine, millele ma paari viimase aasta jooksul olen jõudnud, on kui ma olin noor ja tahtsin teatrisse tööle saada, siis unistus oligi see, et see on mu põhitöö. Et ma teen aastas 5-6 kujundust, noh 6 on juba selline, et on võhm väljas, 4-5 on täiesti normaalne ja mul õnnestus 15 või rohkem aastat niimoodi töötada. Vabakutseline, aga täie kohaga teatrikunstnik. Nüüd ma naudin seda, et mu põhisissetulek tuleb kusagilt mujalt ja ma saan teha aastas ühe kujunduse. Noh, võibolla 2, mul ei ole rohkem vaja. Et ma ei pea tegema teatrit, mida ma armastan ja mida, millesse ma suhtun kirega leivatööna. Sest see leivateater, see ühel hetkel väsitab väga ära. Et selles mõttes see 1-2 kujundust on täpselt see, mis mul praegu vaja on. Sellest mulle piisab. Aga jah, samas ma tunnen, et seda peab tegema. Sellepärast, et kui ma õpetan eriala ja teater on väga kiirelt muutuv ala, siis ma pean natukene teadma, mis selles praktikas parasjagu toimub.
No kas on võibolla asi ka selles, et noh, aeg on muutunud, teater on muutunud, lavakujundus kui selline on muutunud. Noh, mis mulle üldse ei meeldi, on see, et teater hakkab muutuma selleks, kus meil on see, mis selle kohta nüüd öeldaksegi, see on see etenduskunst.
Miks see sulle ei meeldi?
Noh, reeglina seal ei ole etendustega kunsti. Vähemalt või noh, see ime jääb minul paraku tabamata. Et ma olen seda vist, ma ei tea, kas kohvilaus või kuskil ka juba meenutanud, kui Ene Järvise lahkumise puhul näidati ühte tema intervjuud, mis oli tehtud tema 70. juubeli puhul. Ja siit ütles ka, et ta nagu praegu nagu teatris väga palju ei käi, et noh, need uuendused, millest nüüd kõik räägivad, et noh, see on tehtud juba omal ajal ära Toominga ja Ermaküla aegadel, et noh, mis siin siis nii uut nii väga on, et noh, jah, see seltskond, kes seal laval on, nendel on jah, oma keskis on kuidagi kena ja tore olla, aga miks mina seal saalis olen? Ja mul on ka see tunne, et jah, et teil võib seal ju tore olla, lustid ajate seal mingit oma asja, aga miks mina pean seda nagu juures olema ja vaatama, et noh, nagu ei pea, et noh, olge seal siis ise keskis. Et noh, see on see, mida nad nimetavad nüüd etenduskunstiks, eks ole vist, ma arvan, midagi taulist.
No olgem haused, vahel on ka täiesti traditsioonilise teatri puhul saalis see tunne, et aga miks mina pean seda nüüd vaatama. Et selle järgi ei saa seda piiri tõmmata. Mida sa mugast küsid?
Et kas teater on muutumas sinule sobivas suunas? Et kas see, kuidas praegu Eestis teatrit tehakse, millist teatrit Eestis tehakse, see on see, mida sa hea meelega vaatad, mida sa hea meelega kujundad?
Tead, kui numbreid vaadata, siis tegelikult valdav osa Eesti teatrit on traditsiooniline sõnateater.
Aga millegi pärast domineerib see väiksem osa, mida
ei, ma arvan, nagu
isegi,
haiditakse
nagu millegi pärast
ei, isegi ei domineeri ja suurt osa seda klassikalist sõnateatrit tegelikult teevad need 9 sihtasutust ja erateatrit, kes saavad riigi tegevustoetust, eks siis noh, laias laastus 75% Eesti ühe aasta teatri lavastustest teeb 20 teatrit ja samas, eks ole, nimekirjas on neid ligi 100. Et see teatripilt on pigem stabiilne ja ma ütleks pigem üsna ühesugune. Etenduskunstid, ma arvan, et on ja jäävad natukene marginaalseks. Ja see marginaal on hästi oluline, sest see on see, mille kaudu juba Lotman ütles toimub kultuuri uuenemine. Et see, mis on perifeerias nii öelda, muutub ühel hetkel selleks, mis on keskne.
No, saame näha, ütleme nii. No sa oled toimetanud ikka väga erinevates teatrites, ma üritasin siin kokku lugeda, noh alustades Vanemuisest ja Ugalast ja Vatteater ja Draamateater ja ka Kuressaare Linnateater, see oli see ooperipäevade üks lavastus Batseba. Et kui nüüd keegi pakuks palgale tulla päriselt nendest teatritest, sa võtaksid vähemalt kaaluda mõne teatri pakkumise ja millise puhul sa kaaluksid võib-olla ka kauem?
Ma olen olnud teatris palgal.
Ei, no seda küll, aga praegu nüüd veel. Nüüd, et see vabakutselisus olevat ju töötus üks vorme mingil hetkel. Et kui tänasel päeval keegi pakuks, millise teatri pakkumist sa kaaluks?
Ma ei tea. On aus vastus. Ma ei ole seda küsimust viimased 12 aastat vist enda käest küsinud.
Pole ka pakutud või?
Ma läksin Endla teatrisse peakunstnikuks. Aasta siis oli 2014, ma arvan.
Hulk aega tagasi.
Ja. Ja ma ei olnud ka enne seda kordagi mõelnud, et ma võiksin olla ühes kollektiivis püsivalt igapäevaselt tööl. Ma olen kogu aeg olnud selline ringirändaja, et isegi siis, kui ma olen olnud ka pikalt ülikoolis õppejõud, aga see on samamoodi tähendanud, et ma tulen ja lähen, et ma ei istu ühe laua taga. Kõik need pikad päevad 9-5. See oli väga köitev mõte, sest ma tahtsin proovida, mida tähendab kuuluda kusagile. Ja mu teine unistus oli see, et ühes kollektiivis pikalt töötades on võimalik selles mõttes teha pika ajalisi plaane, et ma tunnen neid inimesi, nende oskusi, nende loomingulist ja tehnilist võimekust väga lähedalt. Sest külalis kunstnikuna see on selline pinnariive paratamatult. Aga kui ma tean, milleks me oleme koos võimelised, et siis tekib see tunne, et aga järgmine aasta me võiksime katsetada midagi sellist, ülejärgmine aasta midagi sellist. Ja see kuidagi tiivustas mind. Ja peakunstnikuna töötasin ma peaaegu 10 aastat. Ja pärast seda, jah, ma ei ole isegi mõelnud selle peale.
Seda endalt igatsed ka vahel natukene või? No seda seltskonda.
Ma ei igatse ühtegi oma töökohta.
Ma mõtlen, et seltskonda.
Seltskond on alles ju.
No jah, aga...
Sest üks asi, mille ma vabakutselisena ära õppisin, on nii-öelda asjade pakkimine. Et mu tööperiood teatris on umbes 3 kuud. See on väga intensiivne. Mul tekivad inimestega sõbralikud, vaenulikud, vaenulikud väga harva, aga igal juhul väga intensiivsed loomingulised sidemed. Ja sa tead ka neid lavastajaid, kellel on esietendus ära ja pärast seda nad tulevad 2 nädalat sellest prooviprotsessist, esikaprotsessist välja.
Mul ei ole kaineks. Piltlikult öeldes.
Jah, ma tahaks, ja. Ma rõhutan, et see on piltlikult. Et see tõmbab su tühjaks mingis mõttes. Mul ei ole kunagi olnud seda luksust, et ma saan 2 nädalat pärast esietendust maailma uuesti kohaneda. Kogu aeg on mingi järgmine töö või järgmine projekt oodanud.
See on hea ju.
Et see asjade pakkimine ei tähenda mitte seda, et ma panen oma kohvri kokku, vaid et ma pakin kõik suhted niimoodi kokku, et ma saan nad uuesti avada, aga piltlikult mulle ei jää midagi sahtli vahele või midagi, et ma tahan minna järgmiste asja tegema, aga midagi hoiab mind veel kinni. Ja ma arvan, et endast lahkumisega on täpselt sama lugu, et ma võtsin selle aja, ma pakkisin sisimas oma asjad kokku ja ma võin iga hetk nende inimeste juurde tagasi minna.
Kui me siia koha peale teeme väikse muusikapausi, mis siia võiks sobida?
Ma arvan, et selle jutu lõpetuseks võiks sobida Tricky ja lugu Overcome. Ja kaalusin pikalt, kas võtta mängu Massive Attack. Aga see lugu on nüüd sellest perioodist, kui Tricky lahkus Massive Attackist ja ei see salata, et see versioon meeldib mulle rohkem.
Ja tänase Kadriöö kohvilaua stuudiokülaline on teatrikunstnik Liina Unt. Me ajame sinuga juttu siin 1. augustil, kui täna õhtul on Kuressaare teatris ühe näituse avamine, millega sa eile hirmsasti vaeva nägid ja noh, nii palju kui ma sealt natukene piilude jõudsin, tundub, et see on väga äge näitus. See on sinu ema legendaarse teatrikunstniku Aime Undi looming tema siis kooliperioodist, õpingut ajast ja sa ütlesid eile kuidagi väga ilusasti, et see ei ole nagu minu ema tööde näitus, see on midagi taolist, nagu ma oleksin leidnud aarde või mõte oli umbes selline.
Täpselt nii ongi, sest ma olen selle näituse tegemise üle hirmus rõõmus, et see võimalus on. Ja kui ma räägin sellest, et see on Aime näitus, siis jah, ma tajun, et see esimene emotsioon on, et tegu on, et ma teen oma ema mälestusnäitust. Ja ühtepidi see on, aga selle taustalugu on siis see, et koristasin ja leidsin oma lapsepõlvekodu keldrist rulli vanutöid. Mis oli täiesti nagu tolmu all, et nagu aimad ainult, et põhimõtteliselt selline hetk, et kohe viskad ära. Tegin lahti ja ma arvu ei tea, aga ma pakun 50 joonistust ja maali. Ja sel hetkel jah, muidugi mulle tuli meelde, et Aime on rääkinud, et tal on kusagil peidus tema kooliaegsed tööd. Ma ei olnud neid mitte kunagi näinud. Eks siis tõenäosus on, eriti arvestades, kui hästi nad olid rulli keeratud, et neid ei ole keegi viimase 55 aasta jooksul näinud, eks siis sellest ajast, kui Aime lõpetas kunstiakadeemia. Et üks asi on see leidmine, mis on selline isiklik, emotsionaalne asi, aga ja mind see köidab kunsti ajaloolises mõttes. Ja mul on tõesti tunne, et ma olen leidnud Picasso noorpõlve tööd. Mitte, et ma võrdleks Aimet Picassoga, aga leida ühe väljapaistva kunstniku varane periood ja suhteliselt täielik kogu. Sest minu jaoks kunsti ajalugu ei ole mitte ainult tee tipult tipule. Et Aime puhul me ei saa rääkida ainult Hamletist, Roomeost, Juuliost, Rokkost ja tema vendadest, vaid see on terve see kujunemislugu. Ja teine aspekt siin uures on see, et Aime oli pikalt kunstiakadeemias õppejõud, ka minu enda õpetaja, et näha, kuidas minu õpetaja on õppinud. See on väga põnev vaatenurk.
Ja see olid ju veel ka mingid konspektid lisaks endale.
Jaa, no neid ma näitusele ei...
No jah, aga põhimõtteliselt, et see komplekt oli ikkagi väga täiuslik.
Jaa, kunsti ajalugu, teatri ajalugu, kastitäis vihikuid.
Kui sa vaatad neid tema õpinguaegseid töid, kas sa kuskil tunned nagu ennast ka ära või kas sa näed kusagil, et oi, näe, ma olen ju ka midagi sellist teinud või?
Aus vastus, ei tunne.
Ei tunne?
Ei.
On see hea, on see halb?
Ma ei tea, kas sellest, kas siin saab küsida, kas see on hea või see on halb.
No ma tahan jõuda selline, et kas te teatrikunstnikena olete kuidagi võrreldavad või absoluutselt erinevad? Noh, muidugi aeg on teine, teatrid on teised, lavastused on paljuski teised, aga ikkagi noh, mingisugune selline teatri ja maailma asjadest aru saab.
Ma alustan natukene kaugemalt. Need tööd, mis on praegu näitusel väljas, on tema suvepraktika ajal tehtud maalide joonistused. Selles rullis oli ka suhteliselt palju teatrikavandeid, aga neid me praegu ei näita ja täiesti teadlikult, sest ma tahaks tutvustada Aime teist külge. Eks siis siin on küsimus selles, et kui palju, ja kunstnik on üks ja sama, tema käekiri on üks ja sama, aga ka saime maalijana ja teatrikunstnikuna, noh, kui palju see lühist on, või mina maalikunstnikuna või teatrikunstnikuna. Teine pool on siin see, et need tööd on kõik tehtud enne minu aega, 68-69, mina olen sündinud 77. Eks siis see on minu jaoks võõras inimene.
Enne minevik.
Enne minek, just nimelt. Et see on minu jaoks üks võõras inimene, keda ma ei ole kunagi tundnud. Ja see on veel teistmoodi, veel ägedam tunne. Kolmas pool, ja muidugi on meis midagi sarnast. Selles maailmas, kus ma olen üles kasvanud, mida ma olen õppinud nägema, tähele panema, mida hindama, selles on hästi palju aimet. Kindlasti ka mingites manuaalsetes oskustes, et minu kostüümi kavandite kohta öeldakse, et sa joonistad nagu aime. Aga ei, ma ei saa öelda, et ma näen seda praegustes töödes.
Sinu ülikooli aegsed tööd, kus keldris rullis on?
Ei ole.
Ei ole?
Ei.
Sa ei öelnud alles ei konspekte ega joonistusi?
Ei.
Teadlikult või lihtsalt juhtus nii? Sul ei olnud keldrit sellist jätku.
Kelder on sama ju.
No jah.
Mul on mõned, ma arvan, et laste kunstikooliaegsed tööd, eks siis veel varasemad ja mõned ülikooliaegsed. Mist aime ja hoolsa inimesena mõned tööd pani kõrvale, aga mina olin ja ma ei olnud hävitaja, aga et kogu aeg see tunned, aga ma teen ju uue. Ja minu õpingute aeg jääb 90-tesse, mis oli suhteliselt vaene aeg. Eks siis enamus maale ma maalisin üle. Mäletan oma maaliõpetaja Mari Roosvelt oli nii pettunud, kui ta nägi, et no, põhimõtteliselt peale hindamist ma olin jälle selle maali üle kruntinud, et saaks uuesti teha. Aga linnas oli ju ilus töö.
Yeah.
Seda oleks võinud ju säilitada. Ma teen uue.
Aga sina maalijana tänasel päeval, kui me teeksime näituse sinu maalidest, oleks midagi võtta kuskilt?
Midagi ikka on.
Midagi ikka on. No äkki me näeme selle hetke ka ükskord ära?
See hetk on tegelikult olnud.
No mitte Saaremaal?
Mitte Saaremaal. Saaremaal on mul olnud joonistuste näitus.
Mis olid äärmiselt põnevad, kui ma meenutama hakkan?
Ja no see oli pigem selline tore mõttemäng, eks siis väljas olid sündimata kujundused, sest iga lava kujunduse jaoks, no sõltuvalt lavastajad, kas ma teen 2-3 või ka 10 erinevat versiooni ja sageli ei jõua lavale ka see, mida ma ise pean kõige paremaks, eks siis väljas olid need alternatiivsed versioonid, aga maalinäitus oli kunagi ammu enda teatrikaleriis veel enne seda, kui ma endlasse tööle läksin. Ja ikka mõned on sõpradele tehtud ja üht-teist on.
No selle näituse kohta veel nii palju, et need tööd ongi siis Saarema ainelised enamik vähemalt. Võib eeldada. Need aime
ja võib eeldada. see on nüüd täpselt see, et võib eeldada, sest eile vaatasin Kuressaare teatris etendust, näitus oli juba üleval ja näen, kuidas inimesed käivad ringi ja natukene nagu on segaduses, sest mitte ühelgi tööl ei ole nime silti. Sellepärast, et nendel töödel ei ole nimesid ja neil ei ole ka väga sageli aasta arve. Ma tean, et nad käisid oma kursusega Saaremaal suvepraktikal. Mul on üks kiri, mis on saadetud Kaarma sidejaoskanda restaureerimispraktikale. Ja on mingeid mälestuskilde, kuidas Aime räägib, kuidas nad üle öösel üle kivi aedade hüppasid ja ta eeldas, et ta maandub kivi peale ja see osutus lehmaks. Et nagu sellised toredad lugusid, mille järgi ma eeldan ja noh ka motiivide järgi, et kui on ikkagi anglatuulikud, siis need on anglatuulikud.
Aga, no need on väga äratuntavad.
Ja, aga võib olla sees ka mingid Lõuna-Eesti motiive, et ma 100% ei ole kindel.
No sa rääksid eile veel ühe väga, väga vahva loo ühest salfrätist, mis on siia maani kadunud. ma kahtustan, see võib olla seal keldri teises nurgas, et kui seda keldrit ikkagi natukene tõsisemalt veel inspekteerid, jumal teab, mis seal kõik veel tallel on. Vaat kui hea, kui igal inimesel oleks selline kelder, kust aegalt leida midagi tõsiselt ägedat.
Salfräti lugu on siis selles, et sina rääkisid mulle, kuidas leiti kapitagant suumani maalid.
Jah, Vilsandil.
Ja mina rääkisin vastu selle, kuidas Sass Suuman oli minu vanematega Kuku kõrtsis või omadust Kuku klubis siis ja kirjutas Sass luuletuse salfrätikule. Minu ema võttis selle kaasa ja natuke aega hiljem minu isa Tõnu Mikiver luges selle raadios ette. Mis peale Sass helistas Tõnule, ütles, et tema ei ole sellist luuletust kirjutanud, et see on liiga hea. Mina ei ole salfrätikut näinud. Tõnu kirjutas mulle kunagi selle luuletus ühe postkaardi peale. Ja nüüd ma otsin seda postkaarti.
Et ajalooline tõde on nii ja naa, ütleme siis. Aga põnev on ju tegelikult.
No, tundes oma vanemaid, kumbki neist seda luuletust ei kirjutanud.
Ja kui on nii hea, siis ilmselt ei saanud see ka keegi suvaline olla.
Jah, luuletus on hea.
No nende lapsepõlve või nooruse aja tööde juurde veel mul tuli selline mõte, et vaata kui põnev, kui keegi suudaks kuskilt üles leida Konrad Mäe 7. klassi joonistused. Ma ei kujuta ette, mis see hind võiks olla. Need kindlasti kuskil olid ju olemas, võib-olla isegi on praegu kuskil, ka jälle kuskil keldris. Aga lihtsalt keegi ei tea, keegi ei vii neid kokku oma vahel. Ja kui need sealt sinu keldrist oleks leidnud keegi suvaline, te oleks siialgi võib-olla saanud aru, et need on Aime Undi joonistused, maalid.
No eks neid leidi ikka tuleb. Minu arust oli see mullu, kui Tõnu Runnel Tartus renoveeris maja ja leidis tapeedialt või oli see pööningult pallaslaste maale.
Pööningu kuskilt.
Ja. Ja mul on juba kahju, et ma ei jõudnud näitusele sellepärast, et kuna Aime on ka õppinud Tartu kunstikoolis, ma oleks tahtnud otsida, et järsku seal on ka mõni Aime tööpeidus. Sul on õigus, et nende varasemate töödega peab olema ettevaatlik. Aegalt nimetatakse seda ju Sotheby efektiks, et kui keegi on muutunud kuulsaks, siis korraga muutuvad väga oluliseks ja väärtuslikuks ka need varasemad kritseldused, millel võib-olla iseseisvalt mingit väärtust ei ole. Et ma arvan, et Aime tööde puhul on oluline see terviklikkus, et see ei ole mitte üks suvaline joonistus, vaid ongi terve õpingute periood. Mis annab võib-olla isegi rohkem infot toonase õppesüsteemi kohta, toonaste ülesannete kohta, toonaste kriteeriumite kohta.
Ka õpetajate kohta.
Jah, just. Sest tõlgendada tagant järgi, et juba selles töös oli näha seda või teist, et see on väga libe töö.
Oled sa harjunud sellega, et Aime on ära?
Jah ja ei.
No lõpune ei harju sellega ilmselt keegi ka kunagi, kui ema ära on.
Need on sellised kummalised väikesed hetked, mingid igapäevased harjumused, kui ma näen ilusat vaadet, ma tahaks talle pilti saata. käisin kevadel Amsterdamis, tuli meelde, kuidas me seal jalutasime, hakkasin keset tänavat nutma. Et see lein, nagu mida ette hoiatati, ei ole päris selline protsess. Et see ei ole üks periood, millest sa läbi lähed, vaid te koosneb väikestest kildudest.
Võibolla see ongi hea, et need, keda meie kõrval enam ei ole, et nad aegalt tuletavad ennast kuskilt meelde mingite asjade, mingite emotsioonide, mingite piltide, lõhnade, ma ei tea, mille kaudu iganes.
Ma arvan küll, sest vähemalt aime tuletab ennast meelde väga positiivselt. Et ausalt võin öelda, et ma kartsin, sest palju tuttavad räägivad süütundest või see jäi tegemata või see jäi ütlemata.
See jäi küsimata. Ja,
et seda tunnet mul ei ole siiani kordagi olnud.
No aga tegelikult on ju mingisugune fond olemas või millest me pidime ka veel kindlasti rääkima. Mis asi see on?
See on väga oluline asja.
Jah, absoluutselt.
Rahvuskultuuri fondi juures on Aime Undi fond, mis toetab noori inimesi, kes alles mõtlevad sellest, et neist võiks saada kunstnik. Sellel sügisel antakse esimest korda välja stipendium ja kandideerida saavad kõik Eestis õppivad gümnaasiumi noored.
Gümnaasiumi noored?
Jah. Ja miks gümnaasium? Siin on mitu põhjus nagu ikka kipub olema. Esiteks on see, et kunsti õpetus lõpeb ära põhikooliga. Ja need kolm aastat, kui inimene peaks tegelikult valmistama end ette eriala valikuks. Ja õppekavas on kunsti ajalugu, aga see, kui palju õpetatakse või pööratakse seal tähelepanu reaalsetele kunstioskustele, on iga õpetaja enda valida. Mis tähendab, et mingis mõttes need noored jäävad ripakile. Ja selle stipendiumi eesmärgiks on, see on väike stipendium, räägime 300-400 rahast ainult. Aga sellega saab minna kunstiakadeemiasse, võtta endale ettevalmistuskursus või Pallasesse või kohalikus kunstikoolis maksta, no sõltub nüüd kunstikooli hindadest, poole aasta või aasta õppemaks.
Abiks ikka öeldakse selle kohta.
Just nimelt, see on abiks ikka. Ja teine sama tähtis asi on siin, ma arvan, tunnustamine. Üks Pallase kunagine turundusjuht ütles mulle, et kooli sisse saamine on lihtne asi, võrreldes sellega, et noori inimene peab oma vanematele selgeks tegema, et kunstnikuks saada on okei valik.
Et keegi ei küsiga, mis tööd sa tegema
hakkad. Ja just täpselt. Ja sinna juurde käib ka mitte ainult noore inimese, vaid ka kunstniku, disaineri, arhitekti puhul täiskasvanuna see pidev endas kahtlemine, et kas ma olen piisavalt hea, kas ma olen piisavalt andekas, kas ma saan selle kõigega hakkama. Et ma arvan, et selle fondi üks eesmärk on ka tunnustada seda noort inimest, mitte ainult anda see väike raha, vaid et teda on märgatud, et sul on anne ja et ka see lapsevanem saaks aru, et annet tuleb toetada, sellele tuleb anda võimalus.
Ja Aime Unt ka meeles seisaks, loomulikult. See on ju ka asja juures mitte väga vähe tähtis.
Kui fond tegi pressiteate selle kohta, siis ma tõmbasin sealt maha lause, et see on loodud Aime Undi mälestuseks. Sest mälestus on see, mis on meil selja taga, see on minevik. Ja see kannab Aime Undi nime. Ja see on väga tugevalt seotud Aime väärtushinnangutega, sest Aime uskus sellesse, et igal lapsel peab olema võimalus. Sõltumata sellest, kui väikeses maakohas ta on üles kasvanud. Et Aime ise oli pärit Võrtsu äärest ja on avalikult kirjutanud sellest, et Viljandis ei olnud kunstikooli. Kui ta läks Tartu kunstikooli sisseastumiseksamitele, ta nägi elus esimest korda natüürmorti ja üldse ka nii suurt paperilehte. Ja ta sai sisse. Et ta hoidis silma peal nendel inimestel, nendel noortel, kellel võibolla ei olnud kõiki võimalusi.
Ja nüüd selle stipendiumi saamiseks tuleb teha siis mida? Kirjutada kuhugi, täita kuskil ankeet, helistada sulle, mis ma pean tegema?
Sina, Tõnis, võiksid rääkida kõikidele oma tuttavatele kooli õpetajatele ja gümnaasiumis õppivatele inimestele, et selline fond on olemas. Selle voor, taotlusvoor algab septembri alguses ja kestabki terve septembri kuu. Stipendium antakse välja oktoobris. Ühtepidi sellepärast, et see on aime sünnikuu, teistpidi, et see on suhteliselt õppeaasta alguses, et tekib ikkagi 8 kuud võimalust seda stipendiumi kasutada. Selleks tuleb Rahvuskultuuri fondi kodulehelt leitav ankeet täita ja panna kokku väike portfoolio, mis on 5-10 tööd.
Ja nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi.
No sa oled õppinud ju ka Soomes, kui ma õieti mäletan.
Vastab tõele.
Nii, kas ja kus see kõige olulisem panus sinu kui kunstniku haridusse siis oli see, et noh, ema kindlasti kodus vaatas üle su mingisugused lapsepõlve joonistused. Kas see oli see või oli see äkki see sama Soome või kus kohas sinust kunstnik sai?
Tööd tehes,
hoopis peale kooli. Töö õpetab.
Jällegi nüüd on see ülipik paus.
Ega ma neid välja ka ei lõika.
Ma tean. Sa ei oleks esimene intervjueerija, kes jätab mu väga pikad pausid sisse. Et sellele on hästi keeruline vastata. Sest ühtepidi tuleb mul meelde üks kallis kolleeg, kes sel hetkel, kui ta aktusele sai kätte kunstiakadeemia diplomi, kuhu oli kirjutatud kunstnik, sattus segadusse. Et kas nüüd sellest hetkest, kui ma hoian seda paperit enda käes, kas ma olen nüüd kunstnik? No, teistpidi mina hakkasin kujundama ja kujundusi tegema veel selle ajal, kui ma õppisin ülikoolis. Sama kuningas John oli teise või kolmanda kursuse töö. Ja siis omakorda saab küsida, et kas kunstnik on kunagi valmis. Et nüüd ma olen hea kunstnik, nüüd ma tean kõike. Ega ju ei ole. Et see on niimoodi kild haaval ehitamine. See küsisid seal kusagil algupoole aime kohta, ma pigem ei näidanud talle kunagi oma töid. Sellepärast, et no oli vaja olla väga iseseisev ja teiseks aime võis olla ka väga terava ütlemisega.
Otsekohene.
Väga otsekohene. Mm-hmm. Et kui ma mõtlen oma kooliaja peale, näiteks joonistama õpetas mind Maria Kristiina Ulas. Enne seda suured nimed Felix Arv, Kaljo Põllu. Ja ei tekinud seda klappi. Ja kolmandal kursusel tuli Maria Kristiina ja ma sain aru, mida ma pean tegema. Ja nüüd ma tegelikult tahan siduda selle sama protsessi või et see töö õpetab. Ma teadsin ja tean siiani, et joonistamine kui üks manuaalne oskus on kunstnikuks olemise jaoks oluline, et ma suudan selle asja, mis mu peas on, võimalikult ilma kadudeta paperile panna, et ma saaks, ma ei tea, edastada kellelegi emotsiooni või sinule näitlejana kostüümi kavandid, et sa kujutad ette, et see on vajalik tehniline oskus. Ma olin esimesel kursusel väga nõrk joonistaja. Ma tegin 3 aastat tööd nagu hull, selleks, et ma selle kätte saaksin. Ja kateedri juhataja Herald Eelma, kes oli ka suhteliselt range hindaja, kui ta lõpuks pani mulle 10 punktist 8, ütles, see on puhas töövõit, et see on siiani mu elu üks kõige suurimaid komplimente. Et see kunstnikuks olemine, see ei saa kunagi valmis. Ja ma olen omandanud teatud oskused, aga ma siia maani teen iga päev tööd. Ma mõtlen millelegi, ma joonistan natuke. See lõpuks on omalaadne sõltuvus.
Kui me siia vahel kuuleme muusikat veel natukene, see võiks nüüd olla jälle mis?
Sa üllatad mind nende muusikaküsimustega. Ma arvan, et see võiks nüüd vahelduseks olla midagi kerget ja kuna me Aimest pikalt rääkisime, bändi nimi on Coop ja see on Coop Island Blues, mida ma esimest korda kuulsin lavastuses Kivid sinu taskutes, mis siis ei ole Kuressaare teatri versioon, vaid kunagi mängis seda Tallinna linnateater. Jaanus Rohumaa oli lavastaja ja Aime oli kunstnik ja selle looga algas see tükk.
Kuuleme. Ja meie tänase Kadriraadio ja kohvilava stuudio külaline on teatrikunstnik Liina Unt. No, sinuga võiks rääkida ju tõesti pikalt kõigist teatritest, lavastajatest, näitlejatest. No ja aeg hakkab tasapisi ümber saama. Kas, kui näitlejate käest küsitakse, et kas sul on mingisugune selline unistuste roll, mida sa tahaksid, keda sa tahaksid mängida? Kas sul on praegu, suudad sa välja mõelda mõne näidendi, mida sa kohe tahaksid kunstnikuna kujundama hakata, kui tekiks selline võimalus. Sinu unistuste näidend materjal, näitemäng.
Ma kardan, et kunstnikud ei mõtle niimoodi. Sest näidend on tekst. Seda saab sajal erineval moel interpreteerida. See, mis teeb tast asja, on lavastaja, kunstniku, meie kõigi ühine mõte. Eks siis kõik algab sellest, miks me seda teeme, mida me tahame sellega öelda. Ja kui see on selge, siis see võib olla Shakespeare, see võib olla Aadu Hint, vahet ei ole.
Lavastajast hakkab peale või on vahel juhtunud nii ka, et lavastaja, no ei, no tal tule lihtsalt mingid head mõtted ja siis, aga teeme nii. ja siis nii lähebki näiteks. Kas seda pidi võib ka juhtuda ju?
Muidu igate pidi võib juhtuda. Kui ma õpetan Viljandi Kultuuriakadeemias valguskujundajad, videokujundajad, produtsentid, butafoorid. Üks asi, mida ma püüan vaikselt neisse sisse süstida, on oskus teha materjal enda jaoks huvitavaks. See vist on mu vastus sellele, et aga kui mõtet ei tule. Ma mäletan jällegi mõnevõrra noorevana, kuidas ma imetlesin vanu kunstnike, kes... Ja mulle tundus see toona täiesti aru saamatu, et selle asemel, et rääkida kontseptsioonidest, ideedest, sellest, et ma tahan väljendada midagi maailma kohta, nemad püstitasid endale nii-öelda tehnilise probleemi. Ma ei ole seda kompositsiooni varem kasutanud, ma ei ole seda materjali varem kasutanud. Ehk siis ühel hetkel, kui sa oled 20 aastat seda tööd teinud, sa ei jaksa enam kogu aeg maailma kohta midagi arvata. Ja siis sa...
Ega maailm väga ei kuule ka, mis me tast arvame.
Et ma arvan, et see on kunstniku üks oluline oskus, sõltumata sellest, mida lavastaja tahab, teha see materjal ise enda jaoks huvitavaks. Ja vahel see on tõesti täiesti visuaalne kompositsiooniline ülesanne.
No ma meenutan siin kohal lõpuks oma diplomitööd, mille ma tegin 85. aastal siis Saarema rahvateatris, oli Ardi Liivese Suudus enne Koitu, kus me pidime siis ka tõesti sõna otseses mõttes ise ka selle dekoratsiooni valmis tegema ja siis toonane peanäitjuht ütles, kui see ta siis lõpuks valmis sai, et kuule, et see on liiga ilus, see mängib näitleja üle. Sul ei ole kunagi niimoodi öeldud, et kuule, see kujundus on liiga hea, et sealt... See varjutab näitleja, varjutab lavastaja sõnumi maailmale ja mis iganes.
Siin kohal ma tahaks siteerida Aimet. Sellepärast, et täna hommikul ma just panin kokku natukene lisatekste selle näituse jaoks. Ja ta rõhutas pidevalt, et kunstniku töö lõpetab näitleja. Isegi mitte ainult näitleja, vaid see lavaline tervik, kus sellega liitub valgus, liitub heli, praegu ka videokujundus. Ehk siis kunstniku oskus on jätta oma töö poolikuks. Lõpetada natuke varem ära. Ma olen püüdnud seda hoida niimoodi. Teha kogu aeg poolikud asju.
Ja samas need poolikud asjad näevad ikkagi väga terviklikud välja, ütleme nii. Lõpulaul on milline?
Lõpulaul on üks mu läbi aegade lemmiklaule, see on Remmi või siis R.E.M.i Night Swimming.
Mul on juba hea meel, et see näitus siin Kuressaares teoks saab, ilma selleta meil ei oleks olnud võimalik piiluda Aime Undi koolipõlve tööde sisse ja ilma selleta mul ei oleks olnud võimalik siin siia saatesse meelitada. Aitäh, häid lavastajaid, häid näitlejaid, et oleks ikka põhjust neid poolikuid töid edasi teha.
Aitäh!
Aitäh.
Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. The fear of getting caught, the recklessness of water, they cannot pass by every day, night swimming, remembering that night, September's coming soon, pining for the moon, and what if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun. Bright tide ever drum cannot describe night swimming. You I thought I knew you, you I cannot judge. You I thought you knew me, this one laughing quietly underneath my breath. Streetlight, a reminder, night swimming deserves a quiet night, deserves a quiet tutta fai. Dius benedicere, Dius benedicere, mi sei cadde, mi sei lei alfeles, meis felice vadurna, meis felice vadurna, meis felice vadurna, tutte da sì.